Vai buspa atâtea jautājumi? Jā, lūdzu, Marina.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā divus papildu jautājumus. Par iecelšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils ledus sporta skola direktora amatā un otrais par iecelšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils individuālo sporta veidu skola direktora amatā.
Paldies. Vēl būs jautājumi? Jā, Aleksejs Nikolajevs, lūdzu.
Lūdzu izslēgt no domas sēdes darba kārtības 15. Jautājumu par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Nu, pat cik bija priekšlikums attīstības komiteja, virzīšu to sportulēšanu komiteju. Paldies. Labi. Jā, lūdzu, Tomelkungs.
Man juridiskam departamentam jautājums, Ruslans no atvaļinājuma, nav, skatos, iesniegts darba kārtībā, lai projekts par tiem 500 tūkstošiem nosauksim tā. Un divos vārdos, kas par problēmu.
Kā jūs redzat, darba kārtībā nav iesniegts.
Jā.
A, juridiskajam...
Nu, bija deputāta Laiša Plēša, tur jau pusgadu mēs ņemājamies.
Nu, cik es zinu, ir sagatavots tāds lēmuma projekts un saskaņots.
Jūs nevirziet, man
svarīgi. Nevirziet.
Jā, paldies.
Vēl būs kādi priešlikumi? Papildu jautājumi? Balsojumi par papildu jautājumu. Kas par? Vienbalsīgi. Balsojumi par kopējo darba kārtību. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Sākam darba kārtību. Pirmais jautājums, Juris Tīriņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumie pilsētas deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvade nolikumā. Izdarīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta nolikumā 18. gada 8. marta nolikuma numur 2 šādu grozījumu. Izteikt 4. punktu šāda redakcija. Pārvades juridiska adresa ir stācijas IL 47A Daugavpiļu LV 5401. Jautājums tiks izskatīts un aktualizēts izglītības un kultūras jautājumu komiteja 17. jūlijā. Paldies.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies, lai jums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums, ziņo Edīte Upaniece, lūdzu.
Ņemšanu, tātad aizņems 43.362 eiro, kas būs paredzēts būvprojekta izstrādē motoru ielas pārbūvi no Bērzu ielas līdz Vaļņu ielē ar motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi Daugavpilī.
Paldies. Jautājumi? Jēlis Nekungs.
Man bija pirmais.
O, jā, atvainojies.
Nekas. Lai uzdot jautājumu. Varbūt man nebūs vēl jāuzdot, varbūt jūs visu.
Sakarā ar ko ir nepieciešams šāda veida aizņēmums?
Tātad ir plānots iesniegt projektu SAM 562 aktivitātes ietveros un...
Tā ir projektēšanai būtu?
Jā, tā ir projektēšanai.
Tā ir projektēšanai.
Tā ir projektēšanos 5 gadu tiek ņemts aizņēmums.
Jā, jums kas kundze.
Jā, un man arī bija sekojošs jautājums, sakiet, nu tātad attīstības departaments ir aplēsis jau cik apmēram šī projekta īstenošana tad izmaksātu pilsētā, ja to iesniegs projektu ietvaros. Pašlaik ir tikai projektēšanai šie līdzekļi prasīti 43 tūkstošā. Cik vispār šis projekts varētu izmaksāt un no kādām aktivitātēm tas tiek plānots?
No, tas
un, teiksim, cik procentu mēs saņemam no Eiropas Savienības un cik būs pašvaldības līdzfinansējums?
Precīzes summas, protams, būs zināmas tikai pēc projektēšanas.
Nē, tas skaidrs, bet nu tā kā pamatdoma kādi.
Runāt par pašu projektu, skatos attīstības departamenta nāliek, un te, ka neviens arī nevarēs atbildēt, cik ir tā SAM 562 ietveros pārdzēs finansējums šāda veida projektam.
Nē, nu, it kā loģika ir tāda, ja mēs pašlaik projektēšanai jau gribam ņemt aizņēmumu, tad nu būtu jāsaprot, kas tas ir par projektu gala rezultātā, cik tas izmaksās pašvaldībām.
Ieņemt vērā jau realizēto projektu Zemļu rūpnieciskā zona, tur bija sadalīts kartās, pirmā karta, man liekas, bija provizoriski 2 miljoni.
Nu, jā, un tad ir kā, cik no pašvaldības tas prasīs līdzekļu, cik procenti būs 90 no Eiropas vai 100? Nu? Nu, tātad 15 būs, jā.
Ja tas ir domājis par labdienas programmas nākošās kārtas, nu, labi, ja būs tehniskais projekts, bet nākošā kārta labdienas programmas vēl nav apstiprināta.
Nu, 29 miljoni, kas bija paredzēti nākošajā kārtā, nu, tā kā vēl nav apstiprināti, bet, nu, ministri kabineta komiteja ir izdevusi.
Nu, ja komitejas ir, tad jāturpina attīstīt, vienkārši, nu, būtu loģiski, ja mēs redzētu visu kopumā, jā, jo mēs arī runājam par citiem objektiem, ja mēs kādu aizņēmumu tomēr ņemam, tad, nu, gribas saprast, kas būs gala rezultāta un cik tas vēl no pašvaldības prasīs.
Nu, indikatīvi Daugavpils daļa, tur varēja būt 3 miljoni, jā.
Indikatīvi, bet praktiski. Jā, jo redziet, budžetā dažam 5 tūkstoši un 10 tūkstoši nepietiek un tad raud un pārmet.
Jā, ņemot vērā jau realizēt to pašlaik projektu Zemļu rūpnieciskā zonā, provizoriskas izmaksas apkur 2 miljoni. Vēl būs jautājumi, debatas, balsojam kas par? Vienbalsīgi paldies, lai jums pieņems nākamais jautājums.
Nākošais arī lēmuma projekts par aizņēmu ņemšanu. Aizņēmums ir paredzis arī tehniskās dokumentācijas izstrādē 27027 eiro. Un tas ir arī tā pašā SAM 562 ietveros Slaujos pārbūvu no zemes gabala ar kadrista apzīmēm un līdz mazā Viļņas ielai un mazā Viļņas ielas pārbūvē. No mazā Škers ielas līdz Slavu ielai Daugavpilī. Arī aizņems ir paredzēts uz 5 gadiem, tiks izņemts 2 gados šogad un nākošgad.
Paldies jautājumi, debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums uz ziņā Inga Limbēna Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nodomu protokolu noslēgšanu. Ārputgimnes atbalsta centrs organizēs audžģimino apmācību, un lai šāds centrs saņemtu šādu statusu, ir nepieciešams ministrijā iesniegt iesniegumu, pievienojot vismaz vienu pašvaldības nodomu protokolu par plānoto sadarbību. Saskaņā ar labklājības ministrijā saņemto informāciju sadarbību šajā gadiem būs informācijas apmaiņa, proti tātad tā persona, kas vēlas saņemt atbalsta centra statusu, sniegs informāciju par valstī noteiktiem pakalpojumiem, savukārt mēs no savas puses sniegsim par to, kas mums būs vajadzīgs, lai aktualizētu un tam līdzīgi. Arī pieaicināts šajā gadījumā iesniedzējis nodibinājumu sociālo pakalpojumu aģentūra pārstāvis, kurus arī var sniegt par šo valsts programmu arī papildus informāciju.
Paldies. Jautājumi. Jā, jūs, kas kundze.
Man ir sekojošs jautājums. Es saprotu, ja šāds atbalsta centrs tiek veidots, tātad kaut kādu daļu funkciju, kuras pašlaik pildīja mūsu pašvaldība, jūs pārņemsiet savā ziņā. Tā tas ir?
Nē, es...
Jo, ja kurā gadījumā raudžu ģimenēm līdz šim strādājuši ir arī mūsu speciālisti, nu, nekas pārāk daudz papildus neradīsies. Taču kāda sadaļa būs tā, ko jūs veiksiet, un kas tomēr paliks mūsu speciālistu? Pāraudzībā, nezinu, uzraudzībā, kontrolē un tā tālāk. Jā?
Sociāla pakalpojumu aģentūra Margita Kalniņa Laksa. Jā. Līdz šim valsts tos pakalpojumus, kurus ir nodrošinājis audžu ģimenēm, aizbildņiem un adaptētājiem, tās ir psiholoģiskā palīdzība, atbalsta grupas, apmācības. Šobrīd tiks deleģētas šīs funkcijas nevalstiskām organizācijām, tātad precīzāk ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centriem, jaunie MK noteikumi, kur stājušies spēkā. Pa lielam, tātad no pašvaldības finansējums tur netiek papildus piesaistīts, valsts atmaksās šos pakalpojumus, kurus viņi atmaksāja līdz šim, bet to pildīs tātad šie te ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri. Savukārt pašvaldībai būs jebkurā gadījumā tiesība izvēlēties pirkt jau tos pakalpojumus, kurus valsts neatmaksās.
Jā.
Es nezinu, es
Bet tad ir jautājums, sakiet, jums tomēr ir šīs prasība un jūs griezāties arī domē, lai jūs saņemtu no pašvaldības atbalstu. Ja jūs šādu atbalstu neseņemat, tad jūs nevarat pildīt visas funkcijas, vai tad jums pašvaldība nevar delegēt to? Kāpēc jums ir nepieciešams šīs pašvaldības domes deputātu balsojums?
Es varbūt atbildēšu, tā ir tehniska prasība iesniegumam pievienošanai jābūt obligāti klāt. Tiemžēl tāds ministra kamita noteikuma nosacījums ietverts. Tas ir tā kā papildus dokuments, kas jāiesniedz, lai varētu reģistrēt šādu iestādi. Tikai daļ tā.
Bet es tādu saprotu, ja ir izveidota vēl viena papildus aģentūra, tātad, jā, tātad jūs nodarbosieties tagad ar audžu ģimenēm. Līdz šim arī mums pašvaldībā bija speciālisti, kas nodarbojās ar audžu ģimeņu jautājumiem, tāpat arī bāriņu tiesa, vai viņu funkcijas samazināsies kā pašvaldības darbinieku, jo jūs, teiksim, darīsiet kaut ko papildus vai vairāk, vai tikai viena sadaļa būs tīri tehniskā, ko joprojām pašvaldība mūsu nodrošinās, un jūs atkal veiksiet ar viņiem citas darbības.
Bāriņties arī klātbūtne, var bez domāt.
Nē, nu jautājums ir tāds, nu nevar taču būt, ka pašlaik bāriņties ar to lieliski tika galā un mūsu speciālistu sociālā dienestā. Tagad ir izveidota vēl viena aģentūra. Jautājums, vai jūs papildināsiet to pakalpojumu grozu un tas tiks piedāvāts cits un lielāks, jā? Un vai pašvaldībai
Elita būs tad mazāk darbu?
Jā, es iedošu vārdu bāriņtiesai.
Labdien. Tātad, nu, likumdevējs noņem šo funkciju no bāriņtiesām viennozīmīgi. Līdz šim bāriņtiesas izvērtēja audžu ģimeņas, vai tās atbilst pienākumu pildīšanai kontrolē. Šī visa funkcija pāries šīm nevalstiskajām organizācijām. Ministrijā nolēma veidot šos te centrus, un tie provizoriski būs pieci valstī. Un faktiski mēs kā Daugavpils, kā otrā lielākā pašvaldība, pretendējam uz šo atbalsta centru tieši mūsu pašvaldībā. Faktiski šīs aģentūras pildīs ļoti būtisku funkciju. Tie būs starpnieki starp valstiskām institūcijām un tātad audžu ģimenēm. Ļoti liela funkcija tiek likta viņiem delegēta ar likumdevēju, ja, un tas viss ir norādīts ministru kabineta noteikumos.
Un, ja drīkst vēl vienu jautājumu, tātad es saprotu, ka turpmāk audžu ģimiņu jautājumos griezīsies nevis pie jums, bet tagad šajā aģentūrā.
Jā, tieši tā, personas, kas
jā,
vēlēsies.
Jā, vai dublēsies?
Tieši tā, nedublēsies, nē. Personas vērsīsies sākotnēji aģentūrās. Aģentūras izvērtēs, nodrošinās bezmaksas apmācības, sniegs atzinumus visus nepieciešamos normatīvajos aktos, un tikai pēc tam vērsīsies bāriņtiesa, un bāriņtiesa piešķirs šos te statusus. Jā, tātad no mums šī funkcija tiek ņemta nost.
Un tātad atbildība arī no jums tiek ņemta nost.
Tieši tā.
Nu, no, līdz statusa formēšanai.
Tieši tā, mēs saņemsim jau šos te gatavos atzinumus. Par atzinumu kvalitāti atbildība gulsies uz centriem, jā. Un mums būs šī te lemjošā funkcija atstāta. Kā tiesai.
Paldies.
Paldies, Praņeskas kundze. Vēl būs jautājumi. Deb, Jākona Valkums.
Cik es saprotu no lēma projekta, preambulas iepirkuma līgums ir noslēgts ar doto biedrību šī gada 27. Martā. Ja, un kāpēc tā mums kaut kā jau līgums noslēgts, tā tiesība ir piešķirta, un kāpēc mums tā kaut kādu vēl starp dokumentu ir jāpieņem?
Elita Paņevskas kundze pastāstīt, bet tie ir divi dažādi projekti. Tas iepirkums ir pašvaldības iepirkts, ja es pareizi saprotu. Un, tātad, ar šīs būs valsts programma. Viņi vienkārši papildu šī aģentūra, papildus veiks valstī noteiktos programmas pasākumus ietvaros. Pastāst.
Jā, nu uz doto brīdi aģentūra uz iepirkuma pamata, tātad kā uzvarētājs īsteno šīs funkcijas, kas ko pašvaldība ir nopirkusi, jā, tā teikt, un, bet saistībā ar šo te centru izveidi, tad tas viss finansējums tiek seks no valsts budžeta, un nu, šī aģentūra pretendē uz otru šo te projektu, kas ir priekš mūsu pašvaldības pozitīvi.
Ā, tā jūs tikai tāda jābūt šim dokumentam, lai jūs pretendētu vēl uz kaut
jā,
ko.
Jā, nu jā, aģentūra.
Tur būs noteikti arī kaut kāds iepirkums? Vai...
Tieši tā valsts iepirkums. Aģentūra pretendē uz valsts iepirkumu.
Jauki, bet jā, varbūt kāda cita biedrība vai nodibinājums arī kaut kur pretendē?
Arī varēs.
Un te viņi arī tāpat ir tiesības jā. Nākt.
Tieši tā, tieši tā.
Un tas ir publiski zināms?
Jā, tas ir publisks, jā.
Vai te nesanāk tā, ka mēs vienos vārtos?
Nē, nē, nē.
Nu.
Paldies.
Jā, saldēcijonas kundze. Lai šplēša kundze, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Lašpēša kungs, izslēdziet lūdzu mikrofonu. Jā, saldēcienas kundze.
Nu, tātad es gribētu teikt pozitīvo, atzīmēt pozitīvo momentu no šī nodoma protokola un vispār no šīs, no jaunajiem ministru kabineta noteikumiem. Valstī tiek veidoti vairāki tādi centri un tas, ka šīs, viens no šiem centriem ir Daugavpilī, tas ir ļoti pozitīvi, jo tikpat labi tāds centrs varēja būt arī Rēzeknē. Mums tas ir kā pašvaldībai labi un mūsu pakalpojumi Šogad arī tas finansējums, atcerieties, 50 tūkstoši, ko mēs piešķirām budžetā, ir mūsu pakalpojuma apmaksa aģentūrai, viņa konkursā vinnēja un... Un arī tagad valsts pakalpojums sniegs šī pati aģentūra, Ventspils ielā 22, vēlreiz atgādināšu mūsu ģimenēm, šie visi pakalpojumi ļoti vajadzīgi un ļoti pozitīvi.
Paldies. Vēl?
Jā, kaut ko Helena nesaprotu. Viena puse saka, ka būs vēl tenders uz to valsts daļu, jā, jūs sakat, ka jau sniegs. Par mūsu man skaidrs, par valsti būs vēl iepirkums.
Šogad vēl. Vēl būs jautājumi, debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies, lai mums pieņems.
Tā, labdien. Pirmkārt, es ļoti atvainos, ka es kavēju, otrkārt bija ministrs, un tālāk mums nākamais jautājums, piektais jautājums, mums ziņa Aleksija Nikolājus. Jā, Aleksija, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nepastamo īpašumu uzskaiti.
Ir jautājumi? Nav. Debates būs, arī nebūs. Balsojam, kas par? Tā, vienbalsīgi. Jā, tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Tā, būs jautājumi? Nav. Debates arī nav. Balsojam, kas par? Arī vienbalsīgi.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par valstī piekritošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā. Jautājums tika nesen skatīts iepriekšējā finanšu komitē.
Jautājumi, debates, arī nav balsiem, kas par? Vienbalsīgi, tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes starpgabalā, kad vēl starpzīmējums 0500-0270-0109, Vasarnīcu ielas 36 rajonā pārdošanu.
Jautājumi, debates, balsam, kas par? Vienbalsīgi. Tālāk, Aleksija.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-0209-0043, Krimuldas ielas 65 rajonā, pārdošanu izsolē.
Tā, jautājumi, ir jāvien, jāudzu.
Jā, Nikolāja kungs, man tāds jautājums. Tā ir 1602 kvadrātmetri, jā? Cik, teiksim, mastāva apbūvei, tenīs stropos ir minimālais?
Pēc mūsu saistošiem noteikumiem minimālā platība abos individuāli dzīvumāju abovai ir noteikta 1816 kvadrāti. Nē, stropu mikrojona 1816 kvadrāti.
Un tā otrs jautājums šeit ir mazāk par to minimumu. Kāda interesa tiem kaimiņiem vienīgi?
Jā, noteikti, noteikti ir saņemts doma, ir saņemts blakus esošas mājas īpašnieka ierosinājums uz šīs starpgabalu atsevināšanu.
Vēl būs jautājumi? Būs, Valerī?
Nē, nē, nē.
Tā, debates, arī nav balsam, kas par?
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-0015-0212, Nekrasovēla 2 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, debates, balsam, kas par? Arī vienbalsīgi.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-0029-0045, Krimuldas ielas 22 rajona Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Būs jautājumi, debates, arī nav balsam, kas par? Arī vienbalsīgi, tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500-0008-1929, Līksnas ielas 18 rajona Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Tā jautājumi, debates, nav balsam, kas par? Vienbalsīgi tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500-0004-0058, Kaunas ielas 72 rajonā Daugavpils, pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi, debates, balsam, kas par? Vienbalsīgi tālāk.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības lielas ielas 185 rajonā Daugavpilī, izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Tā, jautājumi, debates, nav balsam, kas par? Arī vienbalsīgi.
Tas pēdējais.
Jā, paldies jums. Tā, tālāk, mums ziņa Santa Pupiņa, lūdzu, Santa.
Labdien. Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par lokālu plānojumu zemes vienībai kadastra apzīmējumu 050036009 ražošanas objekta apbūves teritorijas izveidēja Varnu ielā 30 rajonā Daugavpilī apstiprināšanu. Šis lēmumu projekts paredz apstiprināt izstrādāto lokālu plānojumu zemes vienībai, ko paredzēts paredzēts pārveidot no zaļās zonas uz ražošanas objektu apbūves zemi. Un tātad turpmāk Intergas vēlas paplašināt savu ražošanas teritoriju, līdz ar to viņa arī izstrādāja šo te lokālu plānojumu.
Tā, ir kādi jautājumi debatas? Balsīm, kas par? Tā, vienbalsīgi.
Paldies.
Tā, tālāk mums papildi jautājumi, nākošais mums ziņo Marina Dmitrieva. Lūdzu, Marina.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt Daugavpils ledus sporta skolas direktora amatā Renātu Fabišķeviču. Informēšu, ka konkurss direktora amatam notika atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, no 7. Jūnija līdz 28. Jūnijam. Intervijas notika 3. Jūlijā, tad bija nepieciešams saņemt izziņas no sodu reģistra un saskaņot kandidatūru Izglītības un zinātnes ministrijā, līdz ko bija saņemti attiecīgi saskaņojumi, tika sagatavots lēmuma projekts un virzīts izskatīšanai domes sēdē. Uz ledus sporta skolas direktora amatu kandidēja bija saņemti 6 pieteikumi, uz interviju tika aicināti 3 kandidāti. Līdz ar to, izvērtējot kandidatūras, tika pieņems lēmums virzīt izskatīšanai Renāta Fabišķeviča kandidatūru. Kandidāts ir zālē.
Tā, visiem būs jautājumi. Jā, lūdzu, Antoļ.
Jā, sekiet, lūdzu, par procedūru. Vienkārši mēs savos materiālos neredzam vismaz punktu skaitu, to cilvēku tur izraksta tikai, jā, no tās komisijas, kad izvērtējat šos cilvēkus. Mēs neredzam, ar kādu punktu starpību uzvarēja dotais pretendents. Tas ir pirmkārt, tas ir slepeno informāciju.
Nē, tas arī nav noteicošais, jo šīs kandidās saņēma visaugstāko vērtējumu, visaugstāko balvu skaitu.
Jo man būs vēl jautājumi. Ja skatos ar izglītību, ja civilās 13. Gadā cilvēks iestājās Daugavpils universitātē, ja, un laikam 18. Gadā jau pabeidz.
Pabeidzis.
Ja. Un darba pieredze no 14. Gada strādājot hokeja treneris, ja? Tad sanāk tā, ka jūs studējāt vienu gadu, otrā kursa students būdams kļuvāt par treneri, un to mēs uzskatām kā pedagogiskā darbība, jo nolikumā rakstīts, ka jābūt vismaz 3 gadu pieredzē. Nu, tad jautājums.
3 gadu.
Cik bija nolikumā? Vai nebija vispār prasība?
3 gadu cīvies pieredzē.
Atsimšķi nolikumā pieredzes nebija, tas bija vērtašana stabilā. Galvenais bija izglītība, kas ir NK noteikumi 662.
Nu jā, vienkārši nākamais jautājums izriet no ministrijas vēstules, ka jums ieteikts, sakar ar to, ka jūs nebijāt kā direktors, nu iepriekšējās pieredzes nav, tad jums arī jāiegūst papildus izglītību šajā skolvadības jomā, var nosauksim viņu tā. Jūs gatavs to darīt?
Jā, protams.
Protams, jā. Nākamais jautājums. Jūs pabeidzāt sociālo zinību skolotāju, un ieguvāt sociālo zinību skolotājs, nu, sporta un jā. Sociāla zinību skolotāja kvalifikāciju. Kā jūs plānojat tikt galā ar budžeta sastādīšanu, jo tuvākajā laikā jau līdz oktobrim beigām jums būs nepieciešams strādāt ar, ne tikai ar dokumentiem, ne tikai ar parastiem, bet arī ar finansēm. Kā jūs plānojat to darīt?
Nu, mēs to visu plānojam kopā izpildīt ar manu komandu, kas ar mani strādās.
Jā, un grāmatvedi noteikti, jā, palīdzēt.
Un es domāju, ka visi deputāti, un jūs arī palīdzējat jaunam cilvēkam, ka viņš iet pirmā reize, jūs arī nebijat direktoram, es domāju, ka jūs tur esat atvainojis, ja? Tā kā es teicu tā, jūs arī pirmā reize, ka iet no savas skolas direktors, domāju, ka pie jums bija cilvēki, ka papavakus pakarīsies, ka jums palīdzē. 100%, kā domāju, mēs visi, es vienalga, saskaņā, Latgales partija, vai mēs viņu palīdzām.
Šis ir jauns izveidojums un gribētos arī novēlēt, lai šī komanda organizējās diezgan ātrā tempā, jo tiešām tā viena lieta būtu labam sportistam, ja otra lieta būtu labam sporta organizatoram. Bez šaubām šeit tikai jānovēl to visu apvienot vēl ar izglītību. Augstskolā, jo tāda prasība arī lūgums no ministrijas puses.
Jā, paldies.
Vēl?
Jā.
Anzu?
Jā, Renāta, varbūt izstāstiet par pēc būtības, kas mums sagaida, kādas komandas mums būs un kādās līgās viņas spēlēs Latvijā? Nu, piemēram, sākot ar šo, vai jūs par to neatbildēsiet?
Atbildēšu, protams.
Nē, kurš par to atbildēs? Jūs kā sporta skolas direktors?
Jā, nu, attiecīgi kādas grupas, ja mēs runājam par bērnu grupām, tā, protams, ka es atbildēšu.
Par visām pieaugušajām augstākā līga, nē.
Varbūt es tev atvienos runāt, es drusku divas vārdus tikai, ja? Cik es zinu tagad, vot, mēs tagad gatavojam visi komanda, tagad vot, šita gada un nākošā gada mēs gatavojam spēlēt. Pirmā līga tagad nav un nebūs. Tagad būs juniors līga, un nākošo gada mēs plānojam, es teicu tā, ka par visiem deputātiem, plānojam, ka mēs būsim augstajā līgā.
Jā, bet
šajā gada ne.
Bet es atvainojos, kad mēs pagājušajā gadā, nu, jūs balsojāt par budžetu 18. Gadam, tad finansējuma līdzekļi tika iedalīti jau augstākajā līgā šogad.
Es tikai jums pateicu, ja, ka mums tagad pirmā līga nebūs. Varbūt jūs gribat, mēs varam jums braucēt pie Leduskalu, paskatīt, cik būs komandas, cik es zinu, pagaidām, tur ir 10 komandas, un jūs sapratāt, vai bija pirmā līga, es neceros, vai 6, vai 7, tagad pagaidām 10, cik es zinu, es runāju ar Valdu Rīgas, būs 12, 11, nu mēs visi sapratām, cik komanda un cik vajag nauda, un viss.
Nē, nu, man Renātam jautājuma nav vairāk, bet man konceptuāli tomēr kolēģi jautājums. Balsojot par budžetu, hokejam tika iedalīties, es nemaldos pāri 100 tūkstošiem eiro. Ar nosacījumu, ka komanda šogad sāk spēlēt augstākajā līgā. Vienkārši jautājums. Naudu iedevām, vai komanda augstākajā līgā būs vai nebūs. Tas, ka pirmās līgas vairāk nav, tas jau ir skaidrs, tas jau ir zināms.
Vai jūs liekties dzirdat, vai es nezinu, ja? Es jums teicu. Šajā sezonā nebūs augstajā līga, tā kā būs junior līga. Nākušā gada mēs plānojam, ka mēs tur būsim un spēlēm.
Tad varbūt tās man jautājums paralēli sporta pārvaldes vadītājiem. Cik naudas ir atlicis jums bilancē no tiem iedalītiem 100 tūkstošiem?
Es atvainojos, es precīzi nepateikšu, man vajadzēja precīzi to tulīt. Es domāju, sēdē domāju precīzi.
Varbūt jūs pēc tam, kad mēs beidzam, jūs uzzinājāt un Elksniņa kungam piezvanīt vai nezinu, atbadīt cik un kad vēl nav. Labi? Tā, vēl būs?
Jā.
Jā.
Jā, es pirmā, jā, paldies. Tātad man ir jautājums par skolas attīstības stratēģiju, jo es iepazinos ar jūsu motivācijas vēstuli, jā, bet tomēr gribētos redzēt, ko gan jūs gribat mainīt, jo jūs uzskaitījāt tos faktiskos apstākļus, kas ir pašlaik, jā, bet nu kas būs tas, ko jūs pats redzat, kas būtu jāpilnveido vai jādara savādāk?
Nu, pirmkārt, tur visa struktūra jāmaina, jā, treniņu grafiki, treniņu procesi.
Struktūra. Nākošais par finanšu līdzekļiem. Jūs rakstāt par to, ka jūs joprojām izmantosiet Daugavpils pilsētas budžeta līdzekļus, mērķi dotācijas, sponsora līdzekļus, bet vai būs arī jūsu pašu ieņēmumi, maksas pakalpojumi kaut kādi, vai nekādu pie jums nebūs? Jūs tikai no sponsoriem jautāsiet?
Nē.
Jā, nekas nebūs jums.
Uz dotā brīdī.
Jā. Un kā jūs plānojat varbūt mainīt skolē no atlases principus jūsu sporta skolā?
Un tur būs noteikti cilvēki, ar kuri nodarbosies.
Bet jūs kā direktors pat atbildēsiet?
Protams.
Jā, bet tad vēl ir jautājums. Jūs savā motivācijas vēstulē arī rakstiet, ka jums bieži nācās saskarties ar to, piemēram, ar kaut kādiem konfliktiem, ar traumām, ar vēl dažādām lietām. Un ko jūs lietas labā varēsiet darīt? Tieši, jo jūs tur motivācijas vēstulē to norādiet, nu, ka tas ir tas, ar ko jūs saskārāties, tātad iepriekš, nu, tas netika varbūt risināts pietiekoši labi, ka jums kā trenerim nācās tur iejaukties pašam.
Jā, tieši tā.
Un ko jūs kā vadītājs, ko jūs mainītu sava personāla darbā, jā, lai šādu situāciju būtu pēc iespējas mazāk?
Visu darīšu to, kas ir nepieciešams.
Nu, konkrēti, piemēram, kaut ko. Tad cik pašlaik jūs sporta skolā ir audzēkņi?
Pašlaik mums ir sešas grupas, bet konkrēti bērnu skaitu vēl nevaram pateikt.
Un kā jūs plānojat palielināt šo grupu skaitu vai audzēkņu skaitu grupās, vai pašlaik tas ir optimālais variants?
Optimālais variants, jo treneri staigās gan skolās, gan bērnu dārzos, kuri, teiksim, tā būs uzdevums bērnus aicināt hokejā. Nu, gan arī visos pārējos sporta veidos.
Kārts, paldies.
Labi, vaļšķētums, lūdzu, jā.
Diskusiju iesaka, jā, ja jau nākošā gadā būs junioru līga, šajā junioru līgā piedalīties varēs tikai sporta skolu komandas, nu, teiksim, vecākā grupa, vai arī tā var būt komanda ārpus sporta skola dibinājuma, kas varēs var startēt junioru līgā?
Tur būs gan sporta skolas audzēkņi, gan arī tie, kas pārstāvē pagājušā gada pirmās līgas spēlētāji.
Nu, komanda uz sporta skolas bāzes viņai jābūt, vai arī var brīvi veidot, ja kurš klubs komandu junioru un startēt šeit?
Nav obligāti jābūt sporta.
Labi, vēl? Te jāvaļīgi.
Man jautājums pretendentam, ja atgriežoties pie IZM vēstules, tur ir tiek izteikts lūgums, ja, nodrošināt jums gadījumā jūs iebalsos tālāk izglītību iestādes darba organizācijā un kvalitātes novērtēšanā. Man jautājums, nu, tā, jūsu redzējums, ja, kas finansēs šo, šīs darbības jūsu kvalifikācijas celšanā? Kam būtu jāfinansē? Jums pašiem iestādē? At jūsu domas?
Domāju, ka pilsētas domē, gan arī mūsu pašu iestādē.
Malacis. Kas vēl?
Darba devē.
Jā.
Šķinātam jautājums, vai jūs planējat kaut ko pamainīt pilsētas čempionātu, kur mēs spēlējam? Varbūt sadalīt to esušas komandas divas daļas vai tā, nu?
Pilsētas, kas atkarīgs uz pilsētas čempionātu, nu, viss, kas no manis būs atkarīgs, tad es iesaistīšos arī tajā.
Tas nav viņa kompetence. Tad. Labi, kas vēl? Debates? Balsiem? Kas par...
Jau par vēlu?
Nē, nu labi.
Nē, es labu šodien sliktu.
Jā.
Kaut gribas, bet labi. No. Es retu reizi piekritīšu Eģima kungam, ja, jo mums vienmēr tā dzīve, diemžēl, ir un tieši ar jauniem kadriem, ja, ka nav darba, jo nav pieredzes. Ja, un nav pieredzes, jo nav darba. Es šeit tas varbūt tik tiešām neskatoties, ka varbūt būtu tāda šarihavātisti, ja, atbalstīt un dot iespēju mūsu jaunatnē uzsākt karjeru. Nu, lai veicas, paldies.
Labi, paldies vēl. Jā, no to lūdzu,
jā. Jā, es kā topošais kolēģis, laikam, jā, jau iebalsos. Tad novēlu izpildīt tās minimālās prasības no tīri no izglītības puses, jā. Jo tiešām skolvadība prasa savu, un tai magistratūra jūs noteikti noderēs un palīdzēs arī... Jā, jūs jau iestājāties. Jā, ļoti labi. Nu, tad jums jāpabeidz, un diezgan smagi parasti savienot izglītību ar darbu un vadošo darbu, lai veicas no vienas puses, no otras puses. Viena lieta iecelt cilvēku amatā, jā, otra lieta varbūt pēc kāda laika izturēt visas akreditācijas prasības, un trešais arī pierādīt, ka darbs bija paveikts, nu, teiksim, kvalitatīvi, jā. Bet novēlu veiksmi.
Labi, vēl. Paldies. Tā balsēm. Kas par? Tā viena balsēņa. Paldies. Tālāk, Marina.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt Daugavpils individuālo sporta veidu skolas direktora samatā Annu Titovu.
Tā ir,
šeit es pateikšu, varbūt iekšā, ka uz šīs skolas direktora amatu bija saņemti 5 pieteikumi, un 3 tika kandidāti aicināti uz interviju, un tas ir vislabākā kandidāta komisijas skatījumā.
Labi. Tā, nezinu, kā smējas, bet gribu uzvanēt. Jautājumi būs?
Jā.
Jā, Livija?
Jautājumi, jā. Jūs tātad arī esat šeit pievienojusi strateģiskās attīstības plānu, mēs to varējām iepazīties, un jums ir arī minēts sekojošs viens punkts, teiksim, sporta infrastruktūras attīstība sporta veidos, kas raksturīgi Daugavpils pilsētas geogrāfiskajām stāvoklim un tradīcijām. Nu, tad izstāstiet, mums jūs tur neesat atšifrējuši, kas mums ir raksturīgi mūsu, atbilstoši mūsu geogrāfiskajām stāvoklim un mūsu pilsētas tradīcijām. Kas tas būs tas jaunais, droši vien jūs jau to esat pārdomājuši, pārsprieduši ar kolēģiem, ar sporta pārvaldu, lūdzu.
Nu, manā redzējumā labākais ceļš uz panākumiem ir attīstīt savas stipras puses un vienlaicīgi arī pilnveidot vājas. Tā kā Daugavpils pilsētā ir sporta veidi, kuram jau ir panākumi vēsturiskie, tad es uzskatu, ka tos ir jāatbalsta un jāattīsta pirmkārt. Nu, tā ir viegla atlētika, cīņa. Daļas lidošana, jo ir pazīstamie sportisti, pazīstamie vārdi, uz kuriem mums jātiecas līdzi un uz kuriem nāk arī bērni, arī vecāki vēt savus bērnus, jo redz, ka ir kādi panākumi un grib, lai viņu bērni arī būtu lielie sportisti. To es uzskatu, ka pirmkārt nu, jādod priekšroka tiem sporta veidiem, kuri jau ir, nu, kuriem jau ir zināmi panākumi.
Labi,
vienkārši vēl neatbildu uz jautājumu. Labi, bet neiksim, jūs teicāt, tie, kuri jau ir nu, vēsturiski ir labi attīstīti, bet tātad arī tie problēmu sporta veidi, kurus jūs vēlaties attīstīt un kuriem gribat palīdzēt jā, un atbalstīt īpaši. Kā, kuri tie būtu sporta veidi? Un vēl otrs jautājums tomēr par to geogrāfisko mūsu, teiksim, specifiku. Jā, kas tie ir par sporta veidiem, kas ir tieši Daugavpils vai Latgales specifikai? Raksturīgi.
Nu, es varbūt nerunāšu par tehniku.
Jūsu koncepcijas bija uzrakstīts, un mēs tiešām vēlamies precizēt.
Nē, nu, es nerunāšu, piemēram, par spidvēju, kur ir no raksturīgi šam reģionam, jo tas nav manā kompetence.
Jā, pareizi. jā.
Tā.
Bet jā, mums ir tie sporta veidi un ir panākumi, kad jātista pirmkārt šos veidos. Problemātiski, piemēram, dažiem sporta veidiem ir problēmas ar sporta bāzēm. Stadions, boks, šaušana, jā.
Paldies. Paldies, Helena. Tā, es redzu, Valerija, jā?
Ir tas jā. Pats jautājums, kas ir priekšējām, nu jau ievēlētām. Cienījumā Titovas kundze, jums no izēma ir atnākusi, teiksim, līdzīgi satura kā iepriekšējām pretendentam par nepieciešamu nodrošināt tālāk izglītību iestādes darba organizācijā un kvalitātes novērtēšanā. Lūdzu, izsakiet savu viedokli, no kādiem avotiem būtu jāfinansē jūsu kvalifikācijas celšanu. Paldies.
Tieši manas.
Vai ir mikrofonu?
Nu, es pat nevaru pateikt vai no personiskiem līdzekļiem vai no budžeta.
Es atnāju, jūs varat pieteikties varbūt tās uzreiz, jo pēc būtības IZM ir adresējis vēstuli Daugavpils pilsētas domē. Pareizi pateikt, nu, ja IZM ir atbildējusi domē, tad jums arī ir jānodrošina. Mēs atbalstīsim.
Labi, paldies. Anatolija, redzu, ka jūs, jā.
Jā, man tad jautājums tāds. Viena no izglītībām, kuru jūs ieguvāt, saucas uzņēmējuma darbības vadība. Jā, tad tas ir, nu, skolvadība arī tur viena no sadaļām varētu skaitīties. Un tomēr IZM jums iesaka iestāties magistratūrā, lai iemācīties skolvadības pamatprasmes, jā, nu, novērtēšana un visā pārējā. Vai jūs iestājāties kā jūsu kolēģis magistratūrā vai nē? Un kādi plāni? Ja nē, tad kādi plāni?
Nē, šogad nē. Bet perspektīva arī es neiesniedzu tādu iespēju un arī varu iestāties, jo maģistra grāda man nav, man ir tikai bakalaurs un profesionāla izglītība.
Un otrs jautājums, jūs kā profesionālis strādājat par treneriju, nu, jo es no sevi redzu, ka jūs bijāt vadībā, vadības komandā, ja? Vai jums ir savi audzēkļi, vai darba pieredze saistīta ar konkrētu sporta veidu trenera amā?
Mana darba pieredze vairāk saistīta ar veterānu treniņiem, jo es vadu skriešanas sporta centru, kur pārsvara ir seniori, un tos arī trenēju.
Labi, vēl Jāhelena.
Kāpēc jūs izvēlējāt Daugavpili?
Nu, Daugavpili ir manas ģimenes sākņi. Saknes, te ir mana vīra saknes, mums te ir mantojums, un mēs ilgus gadus domājam, ka varbūt šeit arī pārcelsimies, un rādas tāda iespēja, un nu, nolēmam to arī izdarīt.
Jā, Līvija?
Jā, man ir vēl viens jautājums, es saprotu, ka noteikti izvērtēšanas komisija jums arī daudzas jautājumas, laikam, uzdeva par jūsu koncepciju, bet tomēr jautājums ir sekojošs. Jūs arī piedāvājat kā vienu no veidiem, kā veicināt sporta aktivitātes un sporta darbību, interaktīvās vides radīto iespēju izmantošana sporta nozaras attīstībai. Kas tās būs par iespējām un cik naudas tas papildus prasīs jūsu skolas budžetā? Ja jūs rakstāt šādu frāzi, jūs jau noteikti ziniet. Pirmais, otrais, trešais, kas būs, cik maksās, ko vajadzēs, ko jūs budžetā prasīsiet? Ko?
Nu, precīzi par summam es nevaru jums pateikt. Bet galvenais ir iesaistīt bērnu sportā caur arī masu pasākumiem, masu skrējieniem, masu sporta dienām, olimpiskajām dienām. Nē, te ir tie pasākumi. Tagad, piemēram, skolās ir programma Kids atliecīgs bērnu iesaistē sportā. Tā arī caur šo lebe.
Labi. Anna, jūs redzat, cik daudz mums, te patvērtam speciālistam, visi saprota sportā. Nu, labi, debates būs. Jā, to lūdzu.
Es tāpat kā iepriekšējiem jau kolēģiem novēlētu strādāt tā, lai pēc kāda brītiņa mēs varētu izvērtēt jūsu darbību kā veiksmīgu un attīstīt šo virzienu sportā. Bez šaubām vajadzētu izpildīt tās rekomendācijas, kuras izglītības ministrija izvirza pretendentiem un iemācīties nu, skolu vadīt no, tieši no pedagogiskā procesa novērtēšanas pozīcijām. Nu, vēlu veiksmi.
Paldies, Antoļa, vēl nebūs. Tad balsēm, Kaspar, vienlausīgi paldies, ar šo sēdējo slēgti, paldies visiem par darbu.